Du lytter til Faceworld Media, en moderne dansk netradio med fokus på mennesker og nærvær. Vi bringer Danmark tættere sammen gennem lokale historier, aktuelle fortællinger og møder mellem mennesker. Ikke bare de store overskrifter, men livet som det leves i både små landsbyer og større byer. Lyt med døgnet rundt. Her får du nyheder, interviews, kultur og podcasts samlet i en rolig og nutidig radiooplevelse. Musikken er nøje udvalgt og skaber en behagelig lydside hele dagen. Hos Faceworld Media tror vi på, at de vigtigste historier findes hos almindelige mennesker og lokale fællesskaber. Faceworld Radio, hvor Danmark og historierne er i centrum.
I år markeres et ganske særligt jubilæum i dansk underholdningshistorie. Den folkekære skuespiller og komiker Dirch Passer ville den 18. maj 26 være fyldt 100 år. Og selv mange år efter sin død, lever han stadig videre i danskernes hjerter. Selvom Dirch Passer døde allerede i 1980, kun 54 år gammel, har Danmark aldrig rigtig sluppet ham. Hans film, revyer og ikoniske roller bliver stadig vist, citeret og elsket af nye generationer. Nu bliver hans liv, karriere, endnu en gang sat i centrum, med et stort og visuelt stærkt portrætværk, der både rummer krigen, alvor og helt nye indsigter om mennesket bag smilet. Nu har jeg fået fat i Bente Askær. Du var kæreste med Dirch Passer, og I stod til at skulle giftes, men så skete ulykken. Hvad tænkte du lige dengang, at du var chauffør, og så du fandt ud af, at der var sket det med Dirch?
Hvad jeg tænkte, jamen jeg sad jo nede i chaufførkassen, så jeg vidste slet ikke, hvad det var, der var sket. Jeg synes bare, det var underligt, at tæppet ikke gik op, fordi jeg havde siddet dernede længe, og jeg undrede mig over, at der ikke skete noget. Men så fra scenegulvet og op til bordtæppet, der var der sådan cirka 10 cm, der kunne jeg se alle balletpigerne løbe frem og tilbage. Og det plejede de jo aldrig at gøre, før tæppet var gået, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der var sket. Så på et eller andet tidspunkt, så gik jeg ned i garderoberne og spurgte, hvad der var sket, og så sagde de bare, at jeg skulle tage det roligt. Og så tænkte jeg, det tror jeg så ikke lige, jeg skal. Og så viser det jo så, at forestillingen ikke bliver til noget, og publikum skal gå hjem, og så får jeg at vide, at jeg er blevet kørt på i ambulance til kommunehospitalet. Så jeg tænkte slet, da jeg sad nede i den kasse, der tænkte jeg slet ikke, hvad det var, der var sket. Jeg undrede mig bare.
Hvordan husker du dagene lige op til, at Dirch pludselig døde i 1980?
Han faldt jo op på scenen allerede aftenen før, så der var jo sket en ting aftenen før. Der kommer han på Hvidovre Hospital, men får at vide, at alting ser normalt ud. Og så næste dag er han hjertelagen, og han siger også, at det ser bare normalt ud. Så når jeg tænker sådan tilbage, så havde jeg ikke nogen angst og bekymring andet, end at jeg synes, at han skulle være stoppet i Tivoli-revyen, for der var kun 14 dage tilbage, og vi skulle til St. Thomas og blive gift. Så synes jeg, at nu havde han ligesom været nede og ligge hver aften i forvejen, nu måtte det ligesom stoppe. Men mere lå der ikke i det. Altså, jeg tænkte ikke nogen sorte tanker. Jeg tænkte bare, at det ville være rart for ham selv at stoppe. Men der var ikke sådan nogle dystre tanker. Det var ligesom det plejede at være op til.
Havde han nogle ting, han kæmpede med lige op til hans død?
Nej, han havde ikke noget, han kæmpede med eller imod.
Folk har tit snakket om, hvad det var, der skete.
Det var hjertestop.
Og hvad tænkte du dengang, at du fandt ud af det? At han var død?
Jeg fik det at vide på kommunehospitalet, da klokken var 9:15. Så går der sådan en eller anden praktisk løsning i gang hos en om, at det gælder om at komme hjem hurtigst muligt og få ringet rundt til så mange som muligt af venner og familie, så de får det at vide af mig, så de får det at vide gennem TV-avisen og andre medier.
Nu ser vi jo tilbage på de 100 år, fordi han kunne jo fyldt 100 år i år. Besøgte i Jylland sammen, og er der nogle minder derfra, du stadigvæk tænker tilbage på?
Ja, jeg synes, altså de der 2 år i Holstebro-revyen, de var helt fantastiske. Vi blev modtaget så godt af alle mennesker deroppe. De var så søde, og vi havde et godt sommerhus at bo i. Og jamen, det var bare nogle gode somre derovre. Ja, så det står som en stor, lang sommerferie.
Var der bestemte steder i Jylland, som de har holdt særlig meget af?
Vesterhavet. Havet og saltvandet og bølgerne. Og sådan, det er lidt barske, men samtidig også mega smukke. Altså, Vesterhavet kan jo bare noget, som ikke kan andre steder.
Men kunne Dirk godt lide det mere roligt tempo og væk fra København?
Han elsker jo København, for det var jo hans by og et skønt sted med mange steder. Og altså, der er så mange ting, man kan foretage sig i København. For eksempel Zoologisk Have, og man kan cykle ind til byen og sådan noget. Men han gjorde det jo bare ikke så vanvittigt meget, fordi at lige så snart han kom uden for en dør, så var al opmærksomhed jo på ham. Og det kan man godt blive lidt frustreret af i længden, når folk råber efter en, sig noget sjovt.
Kom I meget rundt i Jylland sammen, enten privat eller i forbindelse med Dirks arbejde?
Begge dele. Altså min mor og far boede i Fredericia, så vi var meget tit over at besøge dem. Vi holdt ferier ved Vesterhavet, og når vi var på arbejde, så var det meget ofte også i Jylland.
Havde Dirk nogle steder i Jylland, han holdt særlig meget af?
Jamen det er Vesterhavet. Ja. Altså hele vejen fra syd mod, helt mod nord og op til Skagen. Altså det der Vesterhav der, det kan bare et eller andet, altså... Jo længere op du kommer, opad mod Tværsted og længere op mod Skagen, altså så, ja, det har bare en charme, som man ikke finder herover.
Er der et særligt minde med Dirk, som stadig betyder ekstra meget for dig i dag?
Nej, ikke sådan, hvis jeg sådan umiddelbart skulle sige det, fordi det var 6 år, hvor vi bare var sammen og arbejdede og havde det godt. Og, altså jeg elsker, når jeg har været nede og handle, og der måske lå nogle små søde steder til mig ude på køkkenbordet. Det bliver man jo vældig glad for, når det sådan bekræfter, at man godt kan lide hinanden. Men ellers så, nej, jeg kan ikke sådan sige det ene frem for det andet. Det var bare en god tid.
Hvordan var det, I mødte hinanden?
Jamen jeg blev tilbudt at være sminkøse for nogle børn på en forestilling på det nye teater, der hed Verdens Bedste Carlton. Så sagde jeg ja tak til det, og så viser det sig, at Dirk han er åbenbart også med i den forestilling, det vidste jeg ikke. Og så til prøverne på teateret, så hilser jeg på ham, det er første gang, jeg møder ham som 17-årig. Og det var der, vi mødte hinanden første gang.
Og hvordan fandt I ud af så, at I skulle bo sammen?
Jamen, der går lige et par år, inden at vi kommer så langt. Men i mellemtiden har vi bare været gode venner og... Han var god til at snakke sammen, han var god til at lytte, god til at komme med gode idéer til, hvad man nu skulle og sådan noget. Så han var en god sparringspartner allerede på det tidspunkt.
I var jo i gang med at planlægge jeres bryllup. Stod du med det hele selv så?
Ja, det gjorde jeg. Hvis du kan forestille dig, at altså ens liv, når man kører afsted på teateret den sidste aften, hvor alt i bund og grund er, som det plejer, og intet ondt kan ramme nogen, det tænker man jo ikke på, men alt er bare normalt. Og så 3 timer senere er ens liv splittet i atomer. Så går der noget tid, før man begynder at få samlet de der enheder sammen igen. Og det gælder jo for alle, der mister. De første 3 år er ikke for sjov. Det er virkelig hårdt.
Hvad tror du, Dirk Passer ville have tænkt om, at danskerne stadig elsker ham så mange år senere?
Tror jeg, han ville være meget undrende overfor. Det tror jeg ikke, havde ligget i kortene. Det er jo wow.
Og hvad tror du, han ville tænke, dengang han fik en statue, og så vi hylder ham i år? Hvad tror du, han tænker deroppe lige nu?
Det samme. Altså, altså, han var så langt nede på jorden, at sådan nogle ting, det var slet ikke med i hans tanker. Så det har da helt klart undret ham, og han er selvfølgelig også været mega stolt af det.
Hvis du kunne sige en ting til ham i dag, hvad vil det så være?
Det vil jeg ikke sige til dig. Det vil jeg beholde selv.
Det er bare helt i orden, ja. Hvad håber du, nye generationer husker ham for?
Det tror jeg er meget enkelt, fordi de der generationer, der er nu, det er jo helt ned til mit ene barnebarn på 5 år, som simpelthen stopper op midt i stuen, fordi de sidder og ser den film fra nogen af 50, så bussen. Mit ældste barnebarn på 8 år sidder og ser det sammen med sin mor og far, og så kommer det, den yngste ind på 5 år og stopper op, bliver stående i stuen og griner og sætter sig også ned i sofaen og følger med. Jeg tror, jeg fortæller ret meget om, hvad han også kan i dag. Og hvis han kan det i dag, så kan han det også et par generationer.
Hvad savner du ved ham?
Jeg savner jo bare alt det, han stod for. Alt det, han var for mig. Man bliver passet godt på, så er det jo klart, at det er jo noget, man altid, ligegyldigt hvor gammel, ligesom ens mor og far, man vil jo altid savne den omsorg, der bliver draget for en. Men efterfølgende møder man jo mange andre mennesker, som også drager omsorg for en. Men derfor vil der jo altid være, altså man vil jo også være lavet af is, hvis ikke man mindes det, man har mistet. Det er jo en del af ens liv, hvor man er jo ikke blevet til det, man er i dag, hvis ikke man netop havde mødt de forskellige mennesker.
Lige nøjagtigt. Hvordan var det at være kæreste med en af Danmarks mest kendte mænd på det tidspunkt?
Det ved jeg ikke. Tænkte jeg ikke på. Jeg tænkte på, at han var min virke. Jeg tænkte ikke på, at han var stor eller kendt. Jeg synes, han var dygtig, men vi snakkede jo tit om, hvad vi kunne gøre bedre. Hvad han kunne gøre bedre på scenen, når vi var på one-man show og sådan nogle ting. Så der, det var ikke det der, wow, jeg kender Danmarks dygtigste mand. Der er mange dygtige mennesker, men nej, det var det private, der var det rare ved det.
Og følte du, at Dirk var anderledes privat, end den Dirk folk kendte?
Jamen, det tror jeg, at de fleste mennesker er. Jeg tror, vi har sådan alle sammen en ting, vi er, når vi er på arbejde. En anden ting, når vi er sammen med vores venner. Og en tredje ting, når vi er hjemme, for at vi alle sammen har det.
Hvad tror du, mange mennesker aldrig rigtig forstod, om Dirk Passer?
Det ved jeg jo ikke, men jeg tror i det hele taget, så tror jeg, at der er mange, der ikke ved, jeg tænker på, hvor stort et arbejde det er at være for eksempel komiker, og være god og gerne vil gøre det bedre. Så han var meget arbejdsom, og det tror man ikke, fordi når man står på scenen, ligesom mange andre stand-ups og komikere, det tyder jo, og så ser det let ud, men bag letheden, der ligger der en masse hårdt arbejde.
Hvad fik jer til at grine sammen i hverdagen?
Grine sammen i hverdagen? Det kan du tro. Det var fordi, vi lavede fis med hinanden, og han skrev jo også klummer til Billedbladet en gang om ugen, og det hjalp vi hinanden med at finde på fjollede ting, og jamen, så lavede vi også bare jokes med hinanden, og lavede grin og sjov og ballade, så vi grinede meget.
Kunne Dirk også være stille og eftertænksom, eller var han altid på?
Han var aldrig på, når vi var hjemme. Der var han stille. Men det er også det, jeg siger, at du har jo garanteret også en helt anden, når du kommer hjem og flader ud.
Ja.
Fordi man er, men i det øjeblik, at man skal præstere noget, ikke? Altså det er ligesom, når jeg sidder og snakker med dig nu, så tænker jeg jo over, hvad jeg siger. Når jeg ikke snakker med dig om et øjeblik, eller hvornår det er, så tænker jeg jo ikke over, hvad jeg skal sige. Så kan jeg jo sige en masse, så kan jeg også sige en masse sludder. Men så har det bare ingen konsekvens. Sådan har vi det alle sammen.
Hvordan oplevede du det øjeblik, hvor hele Danmark mistede Dirk, men hvor du samtidig mistede den mand, du elskede? Jeg tænker på begravelsen. Hvordan oplevede du det?
Vi prøvede at holde det hemmeligt, fordi det, vi ville ikke have nogen mennesker med, for det skulle ikke være, det skulle være vores. Det var en privat ting, der var sket, og derfor så skulle det også være privat, og det lykkedes.
Ja.
Der kom ikke nogen pressefolk, og det var rigtig rart. Men altså, jeg var ikke selv med til begravelsen. Jeg sad over hos hans lillesøster. Jeg kunne ikke. Altså, vi var nogle familiemedlemmer, der simpelthen ikke kunne klare det. Det var så voldsomt. Altså, det er så voldsomt, når man er... Jamen, nej, jeg har ikke noget med alder at gøre egentlig heller. Altså, det, når der bliver et menneske taget fra en så abrupt, som det er, så er man på en eller anden måde på, skal vi sige, vanvittig rand. Altså, man tænker virkelig ikke logisk. Så det gør man ikke.
Hvordan kom du igennem den første tid, efter han stod?
3 dage efter, så bankede det på min dør, så stod Morten Grundvall udenfor, og så sagde han, og ham kendte jeg ikke, han boede i nabolaget, men jeg kendte ham ikke. Og så sagde han til mig, du skal bare vide, at du er klar, så er der et job til dig på Bensen Hansen Teateret. Så 14 dage, så tog jeg imod det. Det synes jeg var rigtig, rigtig pænt af ham.
Ja.
Så jeg var på Bensen Hansen Teateret som fløse og som instruktørassistent, og så samtidig fik jeg job ud på Nordisk Film på Olsenbanden, og så lavede jeg balkonscenen med Tommy Kenter og Niels Jørgen Steen. Så jeg havde 3 jobs i en periode, og det var rigtig, rigtig, rigtig godt at komme ud og være sammen med nogen, som kendte ham, og som, hvor jeg kunne snakke og få et klap på skulderen og sådan nogle ting. Så det hjalp rigtig meget.
Og hvordan hjalp det at så komme i arbejde ved Morten Grundvall, hjælp din sorg og så befolkningen?
Man kommer jo ikke over din sorg på den måde, men man kommer med, det bliver nemmere at leve med det, fordi at man er omgivet af folk, som kender en og som vil en det godt. Så bliver det nemmere.
Og så her til sidst, Bente, havde I talt om fremtiden og livet sammen kort inden han stod?
Nej, det lå i kort, at vi bare skulle være sammen forever, så der var ikke sådan noget voldsomt. Vi havde rigeligt at gøre med at arbejde og giftes, og vi rejste jo meget, så der var ikke sådan noget med. Nej, det var der ikke.
Dirk Passers generositet på scenen over publikum bliver stadig fremhævet som noget helt særligt i dansk underholdningshistorie. Mange mener, at ingen siden har kunnet fylde scenen med samme energi, varme og komiske timing. 100 år for Dirk Passers fødsel bliver derfor ikke kun en fejring af en stor kunstner, men også en anledning til at mindes mennesket, myten og geniet, som satte et helt unikt aftryk på dansk kulturhistorie. Nu har jeg fået fat i Jakob Wendt Jensen. Du er aktuel med en bog om Dirk Passer, der kunne have fyldt 100 år. Hvordan opstod din interesse for Dirk Passer?
Det gjorde den jo nok, da jeg var dreng. Jeg kan huske en episode, hvor jeg i hvert fald er sikker på, at der kender jeg Dirk Passer, fordi det er i sommeren 1980. Den sommer, det ender med, at han dør faktisk. Ja. Da jeg er på sommerferie i København, jeg er 13 år gammel. Han er jo i Tivoli, og hvad hedder det... Der ser jeg simpelthen hans navn oppe på facaden der, og så jeg går med min mor og far der, og så spørger jeg, om ikke vi skal ind og se Dirk Passer i revy, og så siger de til mig, jamen altså, nej, vi har andre planer for sommerferien, så det kan vi altid gøre en anden gang. Men altså, det kunne vi jo så ikke, fordi han endte med at dø den sommer der, og så der ved jeg i hvert fald, der vidste, hvem han var. Og så kan man sige, mange af de forskellige andre bøger, jeg har skrevet om, for eksempel, ja, TV-serien Matador, eller om rockbands Gasolin og Shubidua og så videre. Det handler jo lidt om nogle ting, man synes var spændende, da man var ung. Og så har jeg så fået chancen heldigvis for at arbejde med det senere. Og så tænkte jeg bare lige med Dirk Passer, at jeg havde jo lidt øje på hans 100 års fødselsdag. Og altså, hvis der skulle være en ekstra bog om Dirk Passer, så skulle det være en bog, som... Altså, der var noget ekstra goddag i. Der skulle være mange billeder, jeg skulle interviewe en masse mennesker, der ikke var blevet interviewet før osv. Så derfor valgte jeg så at lave en ret stor kopitabelbog om Dirk.
Hvad tænkte du dengang, at du hørte, at Dirk Passer var afgået ved døden?
Jeg boede i Bruxelles i Belgien, altså i udlandet, fordi min far arbejdede i det, der hedder EF dengang, som jo så hedder EF nu. Eller undskyld, EU nu. Og der... Altså, jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete, da han døde. Jeg kan ikke sådan huske, hvordan jeg fik det at vide. Det er sjovt, det kan jeg ikke, fordi mange af de andre, jeg har interviewet, det kan de jo virkelig tydeligt huske. Men det, jeg har faktisk ikke nogen erindring om det.
Og du er aktuel med en bog om Dirk Passer i anledning af, at han ville være fyldt 100 år. Hvorfor er det vigtigt at markere det jubilæum netop nu, synes du?
Jamen altså, jeg vil så sige, at den ekstra gode grund til at markere det nu er jo, at... Han døde i 1980, det vil sige, man kan godt regne ud, at mange af dem, som han kendte, de er ved at være døde. Så hvis man skulle have fat i nogle af de sidste, som har kendt ham i levende liv, så skulle man rykke nu, ikke? Fordi de mennesker er oppe i 70'erne og 80'erne. Mm. Så sådan en bog ville du ikke kunne lave om 15 eller 20 år. Mm. Og så kan man sige, fra 100 års jubilæet og frem, der er der altså langt til det næste runde jubilæum. Så jeg synes, det 100 er sådan, det har sådan en meget god klang. Fordi det er sådan ligesom... inden for rækkevidde, for han kunne måske godt have været ved 100, men man kan sige sådan noget som 150 og 125 og så videre, det er lidt noget andet, ikke? Altså, så 100 er det mest runde, hvor folk næsten kunne risikere livet, så derfor synes jeg, det var meget passende.
Hvad var det første, du tænkte på, da du begyndte med arbejdet med bogen Dirk 100 år?
Jamen altså, som sagt, det jeg altid gør først, det er, at jeg går altid ud, og så læser jeg alt det, der har været skrevet om manden tidligere, altså det værer sig andre bøger, avisartikler, ugebladsartikler osv., og så efter det prøver jeg så at finde alle dem, der har levet, og som har kendt ham og interviewet dem, og så skriver jeg så til sidst. Så det første, jeg tænkte på, var nok, altså hvordan kan jeg ligesom yde ham her retfærdighed, hvordan kan jeg lave den mest grundige historie, og så er det ellers bare med at komme i gang og grave så dybt, man kan.
Og i forbindelse med research, fandt ud af, at han godt kunne lide Vesterhavet.
Jamen altså, jeg ved ikke, om der er noget særligt om Vesterhavet, men man kan selvfølgelig sige, at han 2 år midt i 70'erne var han i Holstebro-revyen.
Ja.
Nu, det kan være, du kan geografi bedre end mig, men det er jo ikke ja. Så langt fra
Vesterhavet. Ja.
Og der tror jeg nok, at han var lidt jagtet af pressen dengang midt i 70'erne. Jeg tror nok, det der var med i den aftale, han lavede med Ernst Trillingsgaard dengang, det var, at han så skulle have et sommerhus, han skulle bo i et eller andet sted tæt på revyen. Og der boede han da vist ved Vesterhavet med Bente Askjær, som var hans kæreste på det tidspunkt.
Ja.
Så jeg tror bare, han kunne lide havet som sådan, ikke? Fordi han havde også et sommerhus et sted, der hed Klint, over på Sjælland. Så han kunne godt lide havet, og faktisk, da han var dreng, havde hans mor jo haft et badehotel oppe i Nordjylland også et sted nogle år, så han, der var han kendt for at ligge og plaske i en badering og sådan noget. Så han var sådan set vild med havet. Der hører jo også med til historien, at hans far var sømand, og han selv prøvede at blive sømand et par år der midt i 40'erne, men han var bare ikke særlig søstærk, så det endte ikke rigtig lige med det.
Hvilke nye historier eller detaljer om Dirch Passer fandt du frem til under researchen på denne bog?
Det er klart, når man starter med research på Dirch Passer i dag, så er der selvfølgelig meget, der er kendt. Så for en stor dels vedkommende, så er det den samme historie igen, bare med flere detaljer. Og dog, så vil jeg sige, der var et par ting, der overraskede mig. Altså, en ting var, at når man fandt interviews med Dirch Passer selv, altså hvis man fandt noget radio eller noget tv, så viste han sig at være altså super, super intelligent fyr, og meget sådan forstandig omkring det her med humor, og hvordan man er sjov. Og det stod lidt i kontrast til nogle af de der revy-karakterer, man har set ham lave, som er sådan lidt goofy og virker lidt dumme i det. Så privat var han jo bare altså virkelig, virkelig klog. Det er en ting. Så kan man så diskutere, hvor klog han var til at leve sit eget liv, kan man sige. Ikke? Det er en lidt anden historie. Men så synes jeg også noget af det, jeg kom forbi, og som også jeg havde vist i nogle år, jeg godt ville grave lidt dybere i, det er det der med Dirch Passers forhold til sin manager. Altså han havde en manager, der hed Svend Borger. Det var en altså, gammel journalist fra Ekstra Bladet, og han var både journalist og jurist og så videre. Han var en mand, der sådan til at starte med hjalp Dirch Passer med at få styr på sit skatteregnskab. Dirch Passer skyldte en del i skat, så hjalp ham med at få styr på det. Men så ad over blev han jo også en af de pengemænd omkring Dirch, som holdt Dirch Passer lidt fast i det samme mønster med at indspille revy og måske blokere for, at han kunne få nogle andre ting at lave. Og også holdt ham lidt fast i den overbevisning om, at det er vigtigt at tjene penge, så han puklede jo røv ud af bukserne, Dirch Passer. Og det er det, der sådan til sidst i hans liv tager livet af ham, ikke? Altså, han er en stor mand med et dårligt hjerte og så videre, og han besvimede et par gange i den sidste Cirkusrevy, der i løbet af sommeren 1980. Og altså, hvem siger, at det ikke har været bedre at holde en pause, for eksempel, eller aflyse resten af revyen? Han var besvimet dagen før han døde, ikke? Altså, der er bare nogle ting der peger i retning af. Der var nogle pengemænd omkring Dirch Passer, som altså, deres eneste interesse var ligesom, at han blev ved med at gøre, hvad han gjorde, og tjene penge, fordi så tjente de også penge. Det lægger jeg sådan ret meget vægt på i den her bog, og det er der nogle kapitler om i den lange ende af bogen. Det har jeg ikke set behandlet på samme måde tidligere.
Mange danskere forbinder Dirch med krigen og folkekomedie, men hvem var mennesket bag den store humor?
Altså de kobler ham sammen med folkekomedie og krigen og revy. Og hvem han var inden? Jamen altså, jeg tror, han var jo en mand, der gerne ville det bedste, men han var jo ret generet privat, ikke? Han var jo ikke sådan. Altså, han havde jo bare, når folk kom op til ham og sagde, hej, Dirch, sig noget sjovt. Altså, det var ikke noget, han kunne lide, fordi han ville godt bare gå og være i fred og gå og ligesom observere på tingene. Så han var ikke vild med det der med at bestille sig regnskab for at være sjov privat. Og der vil jeg bare sige, at han var stille i familiens skød. Han kunne godt lide at være der, men han sagde ikke så meget.
Og hvordan tror du, Dirch Passer selv vil have det med stadig at være elsket 100 år efter sin fødsel?
Altså, jeg var i sådan noget morgen-tv den dag, han kunne fylde 100 den 18. maj.
Ja, det var
der. Og det var faktisk sammen med hans datter, der hedder Dorte Passer. Hun sagde det på sådan, hun fik samme spørgsmål som det, du stiller mig her, og hun sagde, jamen, han ville have været super stolt af det, men han ville også have gemt sig bag en busk. Altså, forstået på den måde, at han netop var ret generet.
Ja.
Så det synes jeg var en ret sjov måde at sige det på, og jeg tror, hun er sikkert den rette til at vide det slags.
Hvorfor tror du, Dirch Passer stadig taler til både ældre og yngre generationer? Hvad er det, han kunne?
Dem, der har oplevet ham i levende live, er der jo nok en vis nostalgi involveret. Så det er selvfølgelig delvis derfor, at man vil gerne tilbage til det gode gamle grin, man kender fra sin ungdom og sin barndom. Og sådan noget. Men der er også noget andet, det er, at hans tendens er bare, altså det er ret tydeligt, og det er ret stort, og hans komik stadigvæk holder. Der er nogle af, altså han virker stadigvæk dygtig, når man ser på det. Altså der er nogle af teksterne, som måske er blevet lidt gammeldags og sådan noget, men hans tendens, det kan man ikke, det kan man ikke tage fra ham. Han var blandt andet med i 1978 i sådan en rygesketch inde i Tivoli-revyen. Det var sammen med Finn Nielsen. Men hvis man går ud på nettet på YouTube og kigger, og så søger på ryge på tysk Rauchen, så kan man se, at han var i et tysk tv-show og optræder med den sketch. Og hvad hedder det? Den er altså virkelig, virkelig god og virkelig sådan, altså meget sjov. Og så er det lige meget, hvad sprog det foregår på, fordi der er ikke så mange ord i det. Det er sådan noget kropskomik af en slags. Og der kan man bare se, at han er så dygtig, at han godt kunne have vandret over grænserne og sådan noget. Ikke? Altså, han er virkelig, virkelig sjov. Og det er jo bare universelt. Det er sådan noget nærmest pantomime eller kropskomik. Det er stadigvæk sjovt. Så jeg synes, der er ingen tvivl om, at han stadig er helt utrolig. Altså, han havde bare et stort talent. Det kan man stadig se.
Hvilken betydning havde Dirch Passer for dansk kultur og dansk underholdning generelt?
Jamen altså, man kan sige, at dengang var han jo lidt heldig med, kan man sige, på en måde, at der var der kun Danmarks Radio, og der var der kun de store revyer og film. Der var, altså, mediebilledet var ikke så bruget, så han forholdsmæssigt set lettere at blive helt utroligt kendt i hele landet. Det betyder ikke, at han ikke var dygtig, men han havde det lidt lettere at spille der tilbage i monopolsiden. Mm. Hvad betydning han så har haft senere? Jamen altså, jeg synes ikke rigtig, altså, det er svært at fortælle, eller at begynde at sådan pege på nogen, der ligner Dirch Passer osv. Det er ikke så meget det, men man kan sige, han gav den i hvert fald gas på sin egen måde, og det vil sige, at hvis man kan få noget inspiration af ham, så kan man jo kigge på ham og så sige, altså hvis han kan gøre det på sin måde, så kan jeg måske gøre det på min egen måde. Men altså ligesom man kan måske få mod som komiker til at sige, at jeg kan gøre det samme, hvis jeg tør. Og så kan man sige, at betydningen, der er han jo bare, hvis man kigger ind på revy, så er han jo den største, synes jeg. Altså, der, hvem kommer i nærheden af ham af mænd på scenen? Jamen, det gør Uffe Pilgaard måske i nyere tid, ikke? Og så er der så også en som Osvald Helmuth i gamle tid, men han står alligevel som den allerstørste.
Hvilken Dirch-film synes du personligt siger mest om Danmark og danskerne?
Det er et sjovt spørgsmål. Altså hvis der er en eller anden film, der siger mest om Danmark og danskerne, så er det måske de der støverfilm, altså Støv på hjernen.
Ja.
Jeg tror, der er fire af dem, ikke? Og hvor, at de er jo ligesom sådan, når jeg tænker på dem, så tænker jeg næsten som om, at man står ude foran et lejlighedskompleks og kan kigge ind i alle lejlighederne samtidig. Han spiller jo så den her visevært, der har lidt styr på alle de her personligheder. Og jeg vil sige, den viser jo meget godt, hvordan, det er selvfølgelig lidt karikeret det her med på det folkekomedie og sådan noget, men den viser jo meget godt den der sådan småborgerlighed, der var i Danmark i 1960'erne, hvor vi alle sammen gerne have en lejlighed eller et hus og have vores eget private liv, og alligevel er der en hulhullet pej, der foregår omkring os. Jeg synes faktisk, de er bedre end deres rygte, de der støverfilm. Det er nok dem, der siger mest om danskerne. De siger lidt om vores liv. Nogle af de andre er sådan lidt mere folkekomedieagtige og lidt mere verdensfjerne.
Hvilket samarbejde i Dirchs karriere synes du, at der var vigtigt, eksempelvis med Kjeld Petersen?
Der er jo to store samarbejder i hans liv, der er vigtige. Kjeld Petersen er måske det allervigtigste. Altså, hvis der var et sted i dansk underholdning, jeg gerne ville give en halv finger for at komme hen, så er det jo ABC-teateret i 50'erne. Og jeg vil sige, de to, Kjeld Petersen og Dirch Passer, man kan stadigvæk være heldig at støde på folk, der har set dem på en scene, ikke? Så skal de have været meget unge, og nu er de så meget gamle. Men de fortæller jo med sådan en særlig glød i øjnene om, hvor sjovt det simpelthen var derinde, og hvor magisk det var at se dem på scenen, som om de nærmest havde sådan en telepatisk sammenhængskraft eller telepatisk form for samarbejde. Så det var ret vigtigt. Men så var der jo også samarbejde på film med Uwe Sprogø, ikke? Altså, de starter med at samarbejde i 1953 i den film, hvor de synger den der sang, der kommer altid en sporvogn og en pige til og så videre, ikke? Så, ja. så de laver, de danner par der i 50'erne og 60'erne med 7-8-9 film. Og de er, altså jeg vil sige, Ove Sprogø, hvis der er nogen, der gør Dirch Passer bedre på film, så er det Ove Sprogø, fordi det samspil, de har at gøre, at det Ove Sprogø laver af usynlige ting i scenerne, det gør bare Dirch Passer sjovere. At de er, mange gange senere i hans filmkarriere, Dirch Passer, så er han lidt mere alene, og det er ikke altid lige sikkert, det er sjovt, det han finder på, men jo bedre hans makker er, jo sjovere han også, og det synes jeg er allerbedst, når han spiller sammen med Ove Sprogø.
Tror du, at Dirk Passer også havde en alvorlig og følsom side, som offentligheden ikke altid så?
Det havde han helt sikkert. Ja, han var bare genert, så han havde ikke lyst til at vise det. Og så havde han jo også bare lyst til at være i fred, fordi hvis ikke man er i fred, så kan du aldrig få tid til at tænke over tingene, og ikke få tid til at skabe dem. Så jeg tror, at han havde mange gange bare lyst til at trække sig, og så bare være sig selv. Og jeg ved jo også, fordi jeg har skrevet en bog om Judy Kringer, som har været kærester med ham i 5 år, ikke? Altså, at de to, de havde sådan et forhold, hvor de ikke talte sådan specielt meget sammen om det, de lavede. At de var meget sådan stille derhjemme, så han var bare en stille mand. En stille og ret sådan blød mand på en eller anden måde.
Der har været rygter om hans druk. Er det rygter, eller havde han et alkoholproblem?
Jeg synes, den er lidt svær at vurdere, den der. Altså, jeg vil sige, da han var ung og gik i byen, sammen med Kjeld Petersen og så videre, der var han jo sikkert ligesom alle mulige andre unge. Altså, jeg har jo også haft 10 år i mit liv, hvor jeg har gået i byen 2-3 gange om ugen, så det, jeg ved ikke, jeg synes ikke, man kan bedømme ham på hans unge år. Men han kunne godt lide, altså han kunne godt lide alkohol, tror jeg. Og der er masser af historier om, hvordan han har drukket meget, og jeg tror bare, jeg ved ikke om, kan man kalde ham alkoholiker, eller kan man kalde ham lidt mere sådan kvartalsalkoholiker eller sådan noget. Jamen, det er sgu svært for mig at vurdere, men han kunne godt lide det, og jeg ved jo, i de sidste år, der hvor han var sammen med Bente der fik hun ham på lidt, en lidt sundere livsbane, og i stedet for at drikke meget whisky, så drak han lidt mere hvidvin blandet med vand og sådan ting. Men altså, når han var ude i Sjævsredyen, så havde han jo et kæmpestort glas, altså sådan et halv liters ølkrus stående med isterninger. Og så under forestillingen, så drak han løbende, når han var lige ved at skifte kostyme, så drak han det vand, der var smeltet i glasset. Men når det så, efter forestillingen, når det så var tomt, så var det whisky op til kanten, og så kunne han godt finde på at drikke sådan en stor glas whisky. Så altså, han havde i hvert fald et ret substantielt alkoholforbrug. Det var ikke sådan noget, der forhindrede ham i at lave sit arbejde, men det er klart, det er noget, der har slidt på ham, kunne man godt forestille. Efter nutidens standarder var det i hvert fald et heftigt forbrug, men sådan var det for mange dengang.
Så hans udfordringer med alkohol, det var ikke det, der tog livet af ham?
Altså, det er jo svært at sige. Altså, det har nok ikke hjulpet på hans helbred, men han havde også et dårligt hjerte, og det er jo ikke sikkert, det kom derfra. Altså, man kan da måske godt sige, at hvis han havde været afholdsmand, så kan det godt være, at han havde været halvt år længere. Det er jo svært at vide. Og det er heller ikke til at vide om det, at han optrådte en meget, meget lang sommer sammen med med nummer om Kim Larsen, som han ikke var så vild med, og som han virkelig puklede for at få til at fungere. Har det gjort hans liv kortere? Hvis han havde fået ferie noget før, havde så gjort hans liv længere. Altså, den slags er jo lidt spekulativ, men det er klart, altså, hvad er det læger, de rådgiver til? Eller hvad med at ryge, eller hvad med at drikke? Så selvfølgelig er alkohol råd nummer 2, så det ligger ret højt deroppe af. Så må det ikke, han have levet lidt længere, hvis han ikke har drukket så forholdsvis meget, men omvendt, så kan det også være, at det er det, der har været med til at gøre ham til den, han er på en anden måde, og få ham til at skabe en masse ting og have sjove timer i nattelivet sammen med Kjeld Petersen. Altså, det er jo sådan et både og, det er svært at vide.
Og så her sidst vil jeg gerne lige høre til dig og dine bøger. Du har skrevet mange bøger gennem årene. Hvor kommer din lyst til at skrive og formidle historier fra?
Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Man skal jo altid, det er nok altid en meget god idé at kigge på ens mor og ens far, sådan, hvad var det for nogen, ikke? Fordi nu startede vi jo med at snakke om, at jeg gik med dem ind i Tivoli der og så videre. Det sjove var, at da vi så gik hen af vejen bagefter ind i Tivoli, så mødte vi så, altså fik vi øje på Victor Borge, som jo er en anden stor gammel dansk komiker, der er lidt ældre, ikke? Og ham har jeg også skrevet en bog om, så jeg tror simpelthen, fra min mor fik jeg ligesom, hun læste jo mange ugeblade og sådan noget, ikke? Altså billedblade, der ser og hører og sådan noget. Der har jeg fået sådan interessen for de kendte. Og så men hun var hjemmegående husmor og så videre, ikke? Så det er nok mere interessen for de kendte, jeg har fået der. Så min far, han arbejdede jo og var akademiker og havde, altså, var mere sådan sit arbejde, end han måske var familiemand. Jeg tror, det er fra ham, jeg har fået min metode. Hvis man siger, interessen for de kendte kombineret med noget research og noget sådan dybdeborende arbejde, så har man nok det, jeg er. Og så er jeg bare generelt interesseret i mange ting. Hvis der kommer nogen og spørger, har du lyst til at lave det, har du lyst til at lave det, altså, så siger jeg næsten altid ja. Altså, jeg har sådan en ret stor ja-hat på, og har været ret glupsk på at prøve mange ting. Og derfor så er min bog om Dirk Passer faktisk min bog nummer 30. Og det er sådan rimelig mange. Og der er også altid nogen, der spørger, sover du aldrig, eller de synes, det er sådan enormt vildt, at jeg kan lave det der. Men jeg ved ikke, altså jeg har bare lige fundet ud af, hvordan man gør det, og så synes jeg, der er mange ting, der er spændende, og så ved jeg jo bare, at livet er kort, så det er jo bare med at komme i gang. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige af det.
Men jeg ønsker dig held og lykke med din kommende bøger, og tusind tak for snakken.
Jamen selv tak, og tak for de gode spørgsmål.